Grace, mercy, and peace be upon all of you from God our Father and from our Lord and Savior Jesus Christ.
Nåde og fred være med jer fra Gud vor Fader og fra vor Frelser og Herre Jesus Kristus.
Let us pray, Heavenly Father, enlighten our hearts and our minds.
Himmelske Far, oplys vores hjerter og vores tanker.
With your word, which comes from the eternity and leads us all to your home in eternity.
Med dit ord, som kommer fra evighed og fører vores sjæle hjem til dig i evighed.
Amen.
Amen.
Greetings, brotherly greetings from your sister congregations in Evangelical Lutheran Church in England and specifically from St. Paul's in St. Andrews.
Der er brotherlige hilsner fra jeres søsterkirker i England og særligt fra jeres søstermenighed i St. Paul i London.
Pastor Life visited those two congregations that I'm, where I'm pastoring last July.
Sidste år i juli måned besøgte Pastor Life de to menigheder, hvor jeg er præst.
And so extend my thankfulness for the invitation to come here to for the return visit.
Og jeg siger tak for at I nu har inviteret retur mig til at prædike her.
And indeed my wife Ilse, she's there and I were very happy and honored actually to be with you today.
Også min kone Ilse er med, og det er en ære for os at være sammen med jer i dag.
Both exorcisms and the healings that Jesus performed were the signs that the kingdom of God has broken into this reality.
Både dæmonuddrivelser og undergerninger, som Jesus gjorde, var tegn på, at nu var Guds rige kommet nær.
That is how it is going to be in the kingdom of God. There won't be any illnesses. There won't be. There nothing unclean will be there.
Sådan er det i Guds rige. Der vil ikke være nogen sygdomme, der vil ikke være nogen urenhed i Guds rige.
And with Jesus and his preaching, this kingdom literally was brought to everybody who was basically ready to listen.
Og da Jesus kom, så blev Guds rige bragt til mennesker, helt bogstaveligt talt, dem som lyttede til hans evangelium.
And that is actually that easy in essence. Those who would like to hear the kingdom of God is for them.
Og så enkelt er det, dem som vil høre Guds ord, for dem er Guds rige også.
But of course, as in this life and in this world, there were some that were very dissatisfied with this break in of the kingdom.
Men der var også mange eller nogle, som var meget utilfredse med den måde Guds rige nu skulle komme på.
So in today's reading we see Jesus defending himself against the attacks of his opponents.
I dag ser vi hvordan Jesus må forsvare sig mod angreb fra hans fjender.
And they accused him of working exorcism and miracles in conspiracy with Satan himself.
De anklagede Jesus for at udføre dæmonuddrivelser og undergerninger i konspiration med Satan selv.
And then Jesus mentioned two arguments in his defense.
Og Jesus kommer nu med to argumenter i hans forsvar.
The first consists of two metaphors, one of the kingdom divided against itself.
Og det første argument, det har to metaforer, to sammenligninger, hvor der er tale om, hvordan at et rige kan være i splid med sig selv.
And the other of a divided household.
Og det andet, det er, hvordan at det kan være i, i en familie.
And together, when they are combined, they show how absurd it is to argue that Jesus was casting out demons by the power of the prince of demons.
Og når man så sammenholder disse to sammenligninger, disse to metaforer med hinanden, så kan man se, hvor absurd, hvor meningsløst det er at påstå, at Jesus han udfører undergerninger ved djævlen.
Because if that was the case, then that would cause Satan's kingdom to self-destruct.
For hvis det var tilfældet, at Jesus udførte undergerninger ved djævlen, så ville djævlens rige jo gå i stykker.
So, all right, but then the question is, what's this all about? Okay, exorcisms are mentioned there, and then this quarrel, but what is it there for us?
Men nu kommer så spørgsmålet, hvad betyder dæmonuddrivelsen for os? Vi har dæmonuddrivelsen og den her diskussion, men gælder det os?
Like Luther asks in the Small Catechism regarding the baptism.
I Lille Katekismus, der spørger Martin Luther i forbindelse med stykket om dåben.
He asks, what is the benefit of such baptism? What is there, really?
Han stiller spørgsmålet, hvad gavner dåben?
So we also might ask, you know, what is the benefit of this passage? What does it give to us?
Og vi stiller samme spørgsmål, hvad gavner det os at høre det her afsnit?
So of course we see there is a glimpse of a gospel that of course Christ has the power over the unclean spirits. That is in a sense gospel, good news, right?
Og jo, det at Jesus han har magten over onde ånder, det er jo evangelium, det er gode nyheder.
So, but even if that's the case and we know all that this, so what then?
Og hvis nu det er tilfældet, så kan vi så spørge, og hvad så?
I think it all leads to the solution, in a sense, to all those dilemmas that are talked there, and the solution where everything leads to in today's reading is the Word of God.
Og det som den her undergerning den peger frem mod, det er mod Guds ord.
After everything is argued about and when everything is said, then we hear Jesus saying, blessed rather those who hear the word of God and keep it.
For efter at den her diskussion er afsluttet, så siger Jesus, salige er de som hører Guds ord og bevarer det.
And in our ESV version of the Bible in English translation, each topic is somehow titled, and when we are talking about the word of God, the title for that particular space or place is called true blessedness.
I vores ESV oversættelse af Bibelen, en engelsk oversættelse, der har været afsnit en lille overskrift, og det her afsnit om Guds ord, det har overskriften den sande velsignelse.
And that may actually be as simple as that. Blessed are those who hear the word.
Og så enkelt er det. Salige er de, som hører Guds ord.
Faith comes from hearing, as we know, and that is also how the blessing comes.
Troen, den kommer ved, at man hører, og det er også på samme måde, at man bliver velsignet af Gud ved at høre.
Just think for a while. The one that hears the word of God is more blessed than the womb that bore him or her, and the breast at which one was nursed.
Overvej den her sætning, som er i teksten. Salige er de, som hører Guds ord. De er mere salige end det moderliv, som bar Jesus, og den kvinde, som har de bryster, som diede Jesus.
And I heard that during years 2018 and 19, your main topic that you are discussing in this church together with Pastor Leif is from Hebrews 1, because God has spoken, and that is in direct connection with the theme for today.
Jeg har også hørt, at jeres års tema, som I arbejder med i 2018 og 19, det er, fordi Gud har talt. Og det hører jo tæt sammen med vores tekst i dag.
Why does God have to talk to us, speak to us, instead of doing something else in order to save us?
Hvordan kan det være, at Gud han taler til os? Hvorfor er det nødvendigt, i stedet for at bare gøre noget for os?
And that is mainly, God uses always some means, that is mainly because of our safety.
Og det er primært for vores sikkerheds skyld.
We cannot see God directly in his naked transcendence, if you say, and stay alive.
For vi vil ikke kunne se Gud i hans i hans nøgenhed, i hans egentlige væsen, uden at vi ville dø.
So God uses means, simple, humble means to come into connection with us, in relationship with us, and that is his word.
Derfor bruger Gud midler, enkle, ligefremme midler, for at komme i kontakt med os, og det er, at han taler til os.
Whether God's word is read, whether it's heard, or it is perceived bodily in the sacraments, that doesn't matter that much. All that is God's word.
Og Gud han både taler til os i det skrevne ord, i det talte ord, og også i det ord, som bliver gennem brød og vin, bliver hans lame og hans blod.
And all our theology, Lutheran theology, good solid theology, is based upon this centrality of God's word.
Og al sand tale om Gud, det centreres i det, at Gud han taler til os.
Even more sociologists and anthropologists, they say the whole Western society is actually so-called logos-based. Or the word is in the center of our society even.
Det er også hvad sociologer og antropologer de faktisk siger, de siger at et samfund af mennesker det er baseret på ord, at mennesker de kommunikerer med hinanden.
Why is God's word so important? Because it does what it says.
Og hvorfor er Guds ord så nødvendigt? Fordi det udfører
It is always performative. It always performs. It actually changes reality.
Det er altid aktivt. Det ændrer virkeligheden.
We read that God spoke and everything came into being in the very beginning.
Vi læser jo i begyndelsen af Bibelen, at Gud han talte, og så blev alt til.
This is how God interacts with us. We have, as Luther said it, those ditens, a bit foreign language, but very helpful. God, we have God who speaks, as Luther said.
Vi har vores Gud, han er en Gud, som taler, og det er også en sætning Luther han har sagt.
We do not get all the benefits of God's word. We don't get the good stuff, let's say, by looking into ourselves or listening in silence, for instance.
Og derfor er det også, at vi får ikke alt det gode fra Gud ved at bare se ind i os selv eller ved at sidde i stilhed.
God speaking moves the air. It is proclaimed and our eardrums are moved physically by God speaking.
Det er, når Gud er taler, så bevæger han, så sætter han ting i bevægelse i vores liv, så kommer det gode.
So now, God speaks. So what do we do with this speaking God then?
Men hvad skal vi så stille op med den her Gud, som taler?
Well, as we read today, some are trying to actually accuse him by siding with the devil.
Og i vores tekst, der møder vi jo så nogen, der anklager Gud for, at det bare er djævelværk.
What sometimes also is done with the speaking God, so to say, is try to portray him as he has really like never spoken actually.
For der er andre som fremstiller den her Gud der taler som en der aldrig har sagt et muk.
And unfortunately it is sometimes done even in some churches and high criticism or high historical criticism is a good example of that.
Og det finder også sted i kirker, som kalder sig kristne, hvor man kritiserer Bibelen og siger, at det er jo ikke Gud, der har talt.
It is well spread in universities quite often.
Det er også udbredt i universitetsstudier.
Using modern tools, means and methodologies, people are actually trying to say that what God actually said was not actually what he meant, in a sense.
Hvor man bruger forskellige metoder, og så kommer man til det resultat, at Gud har ikke talt, og det som står, det er ikke, hvad Gud han egentlig siger.
And it is indeed quite sad when you try to, in that sense, silence God. And can you actually do that? That's the question.
Og det er jo trist, når at mennesker på den måde forsøger at gøre Gud tavs. Og spørgsmålet er også, om man kan gøre Gud tavs.
And in this regard, I just briefly would like to mention a scholar. Maybe you have heard about her. She's very good. Etta Linneman. Have you heard about that? No? I'll just briefly. Etta Linneman.
Jeg vil gerne nævne en forsker, som hedder Etta Linneman.
Etta Linneman, yeah. She was a German scholar. She was one of the most high flying scholars of this historical approach.
Hun var en af de højest flyvende forskere blandt dem der kritiserede Bibelen.
And she described herself as being so arrogant and actually very proud, you know, being safe in her positions at that time.
Og hun var i den grad selvsikker og arrogant.
But then God literally or metaphorically, well, both can be, put her on her knees.
Og så var det, at Gud, han fik hende på knæ.
And she wrote a book defying everything and asking humbly to throw all her books away in a rubbish bin that she has written before.
Og det var det, hun så offentliggjorde, at hun ønskede, at alle fjernede de bøger, som hun havde udgivet, at de fjernede dem og smed dem væk.
And to return to this, well, simple understanding of God who is speaking in his word.
Og hun bad så for at vende dig tilbage til den Gud, som taler i Bibelen.
I can give the pastor the title of the book, very interesting things to read, and also quite encouraging, you know.
Jeg kan give titlen på bogen til jeres præst. Det er en interessant og vigtig bog.
So, all right, we have cleared it up. God speaks, we listen.
Så altså, det er vigtigt. Gud taler, og vi lytter.
But then the next question is, why on earth, why should I listen to this word of God?
Og så kommer så det næste spørgsmål. Hvorfor i alle verden skal jeg lytte til det her ord?
And there is this very, very rich, theologically speaking, author, Oswald Bayer, and he says how actually God's word works.
Og så vil jeg citere en anden, som hedder Bayer, som fortæller, hvordan Guds ord arbejder med os.
And that explains why we are listening to the word of God.
Og her er en forklaring på, hvorfor vi lytter til Guds ord.
And he says, only spiritual attacks, anfechtung, teaches us to attend of God's word, which is necessary before we can experience it. Therefore, to experience God's word, we do nothing. We simply suffer it in the sense of letting it do its work with us. And pastor has the quote for that. He will translate it, yeah.
Det er kun i anfægtelsen, at Gud virkelig lærer os at søge hans ord. Og anfægtelsen er derfor nødvendig, før vi kan erfare ordet. Derfor, for at erfare ordet, så skal vi ikke udføre noget. Vi skal bare lide i den betydning, at ordet gør sin gerning med os.
And it may come as a surprise to many that that is the way how God works with his word.
Det er måske en overraskelse for mange, at det er den måde Gud han kommer til os og arbejder med os på gennem anfægtelse.
But this is so true. God is speaking, we are listening, and there is no much else that we can do.
Men det er sandt, at det er Gud der taler, og det er os der lytter, og vi kan ikke gøre andet.
And when he says that we suffer God's word, in a sense, you know, the word suffering, that the root from word suffering is passion or being passive.
Det der med, at vi lider Guds ord, det er roden af det ord på engelsk, det er passiv, at vi er passive i forhold til Gud.
We so much want to be active in all aspects of our lives.
Vi vil jo gerne være aktive og spille hovedrollen i vores liv.
And it is not necessarily a bad thing, of course.
Og det er slet ikke så dumt endda.
But we feel so uncomfortable when we just passively let God speak and we listen.
Og vi kan have sådan en elendig følelse, når vi bare skal være passive og skal høre Gud tale til os.
It goes so much with our experience and how we act in this life that we find it somehow even unbearable. We are suffering because of that, because of God speaking.
Det er så meget imod vores natur og vores måde ellers at være aktiv på, det at skulle være passiv og bare skulle tage imod hjælpen.
And of course it doesn't mean that we have to stop our activities in the church, and pastor would not be happy if I asked everybody to be passive in the church life.
Men det betyder jo så heller ikke, at nu skal vi lægge hænderne i skødet og ikke foretage os noget som helst i den kristne menighed. Det vil præsten heller ikke være glad for, hvis jeg sagde til jer, nu skal I altså sørge for ikke at gøre noget som helst.
But in order to be truly active, to do the word of good works, good deeds, we need to receive from God in order to be active. So through passivity we become active.
Men det er sådan, at det er kun når vi virkelig fuldt ud er passive, fuldt ud modtager, det er der, at Gud han så også sætter os i stand til at gøre noget godt for hinanden.
And actually true motivation for being truly active in love, in good deeds, only can come from God who speaks and justifies us.
En aktivitet, som har virkelig betydning for Gud og for andre, den kommer af, at vi er passive, og Gud han først retfærdiggør os for Kristi skyld.
So, all right, Christ says, hear the word of God and keep it. What's that?
So, Kristus siger nu til os, hør Guds ord og bevar det. Hvad betyder det?
How do you actually do it? Can you do it?
Hvordan gør I det, og er det overhovedet muligt for jer at høre og bevare Guds ord?
Can you fully keep God's word?
Kan I virkelig bevare Guds ord?
And I think the answer there is actually twofold there. In a sense that the God's word is both the law and gospel.
Guds ord er jo både loven og evangeliet.
We can keep it in that sense, keeping them separating or being guided by those two doctrines of the Bible.
Og vi kan holde Guds ord ved, at vi holder disse to ting klart adskilte.
To let God speak and to listen, well, that kind of approach we actually can keep.
Vi kan i hvert fald lytte og lade Gud tale til os.
But there is another meaning there. Can we keep, let's say, that part of God's word which is the law?
Men der er et andet spørgsmål. Kan vi så holde den del af Guds ord, som er hans krav til os, altså loven?
So how are you doing in this regard? Can you keep it?
Hvordan klarer I jer, hvad det her angår? Kan I holde Guds krav, overholde dem?
Have the idea that, okay, I have fully fulfilled all the requirements of the law ever crossed your mind?
Har du nogensinde haft den tanke, at du virkelig har overholdt Guds bud fuldt ud?
Well, if that idea has come into your mind, then, or our minds, you know.
Hvis den tanke, den har været, eller er i dine tanker,
then, in essence, we are deceiving ourselves, and the truth is not us, as John says.
Så bedrager vi os selv, og så er sandheden ikke i os.
But then, if we understand and keep God's word, which is the gospel, and cling to that.
Men hvis vi hører evangeliet og klynger os til det,
then we actually can keep God's word in that sense.
Altså i den betydning, der kan vi jo godt holde Guds ord, altså klynge os til det i vores hjælpeløshed.
And this is a great treasure of the Lutheran Church, you know, distinguishing those two words of God, so to say.
Og det er en stor skat, som den lutherske kirke har fået, at den kan skelne mellem loven og evangeliet.
Law is accusing us relentlessly and not letting us live, so to say, if he may say, or killing us even.
Loven, den anklager os ustandseligt, og den dræber os også på en måde.
And that word of the Lord needs to be also kept. We all need to hear that.
Og det ord, det skal vi også holde på den måde, at vi hører det.
But then what is more important, of course, is the sweet, sweet message of gospel. Your sins are forgiven.
Men så er der det andet ord, evangeliet, det søde og gode ord, dine synder er dig forladt.
And if we don't cling to that gospel, then there is really no hope.
Og hvis ikke vi klynger os til det evangelium, så er der jo ikke noget håb.
Gospel is the center of our church, that's why we come here. That's what we love from all our hearts.
Evangeliet, det er centrum i hver kristen kirke, og det elsker vi af hjertet.
But I understand that I actually didn't need to remind that again. That is what is being taught in this church.
Men det behøver jeg måske heller ikke at minde jer om, for det er også hvad der bliver forkyndt i jeres menighed.
So I will turn a little bit to another topic in the conclusion.
Så jeg vil her i afslutningen vende mig til et andet emne.
Some say, well, everything depends on the word of God. You know, God speaks, we listen, everything is done.
Nogle de siger, alt afhænger af Guds ord. Gud taler, og vi lytter, og så er det i orden.
And some say, well, it's not really much. It is sort of boring, you know.
Og så er der nogen, der siger, ja, men det er godt nok kedeligt.
Some say, oh, you know, I have to go through all sorts of emotional ups and downs, you know, being brought to me. I have to go through all kinds of experience, so to say, make this faith more alive, in essence.
Og nogen siger så, jeg vil hellere igennem alle mulige oplevelser, op- og nedture, for at det her kan blive levende i mit liv.
Quite often, what we really want is signs and miracles.
Det som de pågældende helst vil have, det er tegn og mirakler.
Or as in today's reading, we want to test Jesus.
Eller som der bliver vi fortalt om i evangeliet, at man vil sætte Jesus på prøve, på en test.
Well, you know, the word of God is just speaking. We need something more.
Gud han taler, men det er jo bare ord. Vi behøver noget mere.
But then I would claim and I would insist that there is nothing more exciting than the word of God actually.
Men overfor det, der vil jeg altså holde fast ved og hæve det, at der er ikke noget mere fantastisk end Guds ord.
Did you see the drama? Really the drama in today's reading?
Lagde I ikke mærke til det drama, som er i søndagens evangelie?
It's talking about casting out demons. If you have seen old movies about exorcists, you know, you might imagine how that might have happened.
Der er jo drama, fordi der blev jo tale om, at der var jo tale om, at Jesus han uddrev en dæmon. I har jo også måske set film om exorcister. Der er drama.
There is arguing, there is disagreeing with the opponents, you know.
Der er også diskussioner og store modsætninger mellem Jesus og hans fjender.
It is nothing but boring. There is nothing boring in it.
Der er ikke meget kedsommelighed i den her tekst.
And just have a look at it. Really, every time, for instance, a person is baptized, brought from the darkness to eternal light of God.
Og tænk så også på, at når et menneske bliver døbt, så bliver det ført fra mørket til Guds riges lys.
One might say at that point demons start screaming.
Og vi kan også her sige, at når dåben finder sted, så skriger dæmonerne.
Every time our sins are forgiven, when the proclamation of forgiveness is proclaimed,
og når der forkyndes, dine synder er dig forladt,
demons start screaming.
Så er dæmonerne også meget utilfredse og skriger og råber.
When we participate in the embodied word of God, Holy Communion,
og når vi deltager i i det måltid, hvor Guds ord det bliver kød og blod, så
demons start screaming because they cannot handle exactly that thing, the word of God.
Så begynder igen dæmonerne at være utilfredse og skrige, fordi de kan ikke håndtere Guds ord på den her måde.
Have you paid attention to the drama that takes place in the most famous hymn?
Og tænk også på det drama, som jo findes i den salme, som vi sang.
Actually, when I prepared the sermon and I wanted to refer to that hymn, I didn't know that pastor has chosen that hymn for the service to sing.
Og da jeg forberedte prædiken, vidste jeg ikke, at jeres præster også havde valgt, hvor Gud han er så fast en borg, som salmen før prædiken.
Actually, that hymn is quite similar to what we find in today's reading of the gospel.
Og den salme, den svarer jo rigtig godt til det, der sker i søndagens evangelietekst.
It leads through drama, through fighting, to the benefit of the word of God.
Det er gennem drama, gennem kamp, at der opstår fred og frelse.
We sang, the old evil foe on earth is not his equal.
Vi sang, den gamle fjende led på jorden er ej hans lige.
Well, we are talking about the whole earth. Luther said, the devil is the specialist in thousands of arts.
Vi taler her om hele verden, og Martin Luther han siger et sted, at at djævlen han er en tusind kunstner.
Without the word of God, we are not his equals. We cannot stand against him.
Og hvis ikke vi har Guds ord, så har vi ikke en chance over for djævlen.
And the next that we sang, though devils all the world should fill, all eager to devour us.
Og vi sang også, og myldrede djævle frem på jord, og ville os opsluge.
Isn't that dramatic, actually?
Er det ikke ret dramatisk?
Can you imagine, okay, we are all tempted, all right?
Det er rigtigt nok, at vi alle sammen oplever fristelser.
They say, well, the demons are working hard with us. They're tempting us.
Det er rigtigt, at dæmoner, de også frister os.
And, well, let's say we all have a demon that is tempting us, all right?
Vi har alle dæmoner, som frister os.
And then, well, they say, is it like 8 billion people on this world right now?
Og er der ikke omkring 8 milliarder mennesker på jorden?
That surely, when we just imagine that, that surely feels like though devils all the world should fill.
Hvis vi tænker på den måde, at alle mennesker, at de 8 milliarder, de kender fristelser, så er jo jorden fyldt med dæmoner.
Just try to imagine that the devils fill the whole world, all eager to devour us. I mean, that is powerful. That is quite dramatic, actually.
Tænk efter den her sætning, at de vil os opsluge. Det er jo en virkelig dramatisk verden, vi lever i.
But then the solution comes.
Men så kommer løsningen.
He can harm us none, as we sang.
Han kan ikke skade os på nogen måde, står der.
He's judged, the deed is done.
Han er allerede dømt, og gerningen er udført af Kristus.
Quite powerful statements, actually. He can harm us none. 8 billion demons cannot harm us none. He's judged, the deed is done.
Det er virkelig stort, at 8 milliarder dæmoner kan ikke skade os. Han er færdig.
And now, the solution. The bright solution of that situation is one little word can fell him.
Og løsningen står også i salmen. Et ord ham nu kan fælde. Et lille ord kan fælde djævlen.
One little word can make Satan to fall.
Et lille ord kan få Satan til at falde.
But this also one little word can make us to be lifted up.
Og det samme lille ord, det kan også løfte os op.
It causes us to rise.
Det bevæger os, så vi rejser os.
You know, when we confess our sins, in a sense, we become like nothing.
Når vi bekender vores synder, så bliver vi på en måde til ingenting.
When we confess our sins, well, we empty ourselves in a sense.
Vi tømmer os selv, når vi bekender vores synder.
Because we confess our sins, because we in a sense become nothing in that sense when we humble ourselves, devil cannot grasp us in any way.
Og når vi på den her måde ligesom tømmer os selv og bekender vores synder, så kan djævlen slet ikke få fat i os.
When he wants to reach for us, he reaches in air. He doesn't get us.
Når han griber ud efter os, så får han bare fat i det rene ingenting, fordi vi har bekendt vores synder til Kristus.
Through confession, through forgiveness of sins, we are made in a sense nothing.
Ved syndsbekendelsen, der bliver vi på en måde til ingenting.
But do you remember what is God's favorite way to create?
Og ved I, hvad det er for en måde Gud han elsker specielt at skabe på?
He creates exactly out of nothing, creatio ex nihilo.
Han elsker at skabe ud af intet.
And in this nothingness of us, God speaks his word, creating new life in us.
Og ind i den her intethed, når vi har bekendt vores synder, så skaber Gud.
When God speaks, this new Adam, Christ, is born in us, and this new man is truly blessed.
Og når Gud han taler sit ord, så bliver den nye Adam skabt i os og bliver velsignet.
Because this new creation, renewed by God's word,
fordi denne nye skabelse fornyet af Guds ord,
this new creation gladly hears God's word.
Dette nye menneske, det ønsker virkelig at høre Guds ord.
And sincerely, from all his or her heart, keeps it.
Og vil også af hele sit hjerte klynge sig til det.
Amen.
Amen.
And the peace of the Lord, which passes all our understanding, keep your hearts and minds in Christ Jesus.
Og Guds fred, som overgår al forstand, bevarer jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Den næste salme er en salme før nadveren. Nummer 420. The next hymn is not printed in the English sheet. It's